Goeiedag liewe luisteraars. Ons het verlede program afgesluit en baie duidelik gesien hoe dat daar verskille tussen mense is en hoe dat veral die weerstand wat van die Joodse kant af gekom het om die evangelie te aanvaar geweldig begin toeneem het. Paulus is maar nog, moet ons onthou, op sy eerste sendingreis, maar dit is baie duidelik die Jode wil nie die evangelie aanneem nie. En ek wil net 'n snaakie sê, as jy iemand ken wat sendingwerk doen onder die Jode hier te lande of waar ook al in die wêreld of in Israel, moet jy miskien spesiaal bid vir daai sendelinge hoor. Want die Jode is 'n baie harde sendingveld. Hulle wil Jesus Christus eenvoudig nie aanvaar nie. En daarom het ek verlede keer op daardie punt opgehou. Juis omdat ek van Handelinge 14 vers 8 af heeltemal 'n ander atmosfeer hier kry in hierdie teks as ek reg is. Want jy sien, liewe luisteraar, die opskrif in die Afrikaanse teks by Handelinge 14 vers 8 is ook Paulus en Barnabas in Lystra. Nou, as ons dit nou gaan behandel, moet jy opmerk, dis 'n verhaal hierdie met baie skerp kontraste, wat die wispelturigheid van die mens baie mooi in die kalkler stel. Lystra en Derbe het van die vorige twee stede van die vorige program ook verskil in soverre daar geen Joodse gemeente was in hierdie twee gemeentes of hierdie twee dorpe wat ek vandag gaan behandel nie. Paulus werk nou net met heidene, want jy sal onthou dat ek 'n vorige keer vir jou vertel het dat toe Paulus die indruk begin kry dat die Jode glad nie die Here Jesus wou aanvaar nie, het hy op 'n punt gekom om te sê, maar goed, dan wend ek my nou uit en uit tot die heidene. In sy boodskap sluit hy nou hier nie soseer by die Ou Testament aan nie, maar by die algemeen menslike ervaring, soos ook in die rede op die Areopagus in die heidense Athene, wat ons nog in hoofstuk 17 eers as ons daar kom gaan behandel. Die punt wat ek wil hê jy moet raak sien, liewe luisteraars, is toe Paulus met die Jode gepraat het, het hy telkens hom beroep op die Ou Testament. Maar wanneer hy nou in plekke kom waar daar geen sinagoge is nie, wanneer hy net met heidene praat, is dit tog sinloos vir hom om almekaar uit die Ou Testament aan te haal, want onthou, hierdie mense ken glad nie die Ou Testament nie. Daarom is sy aanslag interessant, heeltemal anders. Maar kom ek lees dan eers vers 9 tot by vers 10 en dan gesels ons daaroor. In Lystra was daar 'n man met 'n gebreklike voete. Hy was van sy geboorte af 'n lam en kon nooit loop nie. Hy het geluister terwyl Paulus praat. Nou luister nou baie mooi, liewe luisteraar, vir my wonderlike verhaal hierdie. Paulus het stip na hom gekyk, gesien dat hy die geloof in hom het om gesond gemaak te word. Toe roep hy na hom, staan regop op jou voete. Die man het opgespring en hy kon loop. Jy sien, terwyl Paulus met 'n groep mense staan en praat, merk hy hierdie man op wat heeltemal 'n verlamde is, wat daar sit en luister, wat sy boodskap ook inneem en aanneem. Mens kan dit mos sien as jy 'n toespraak hou. Het jy al geluister as jy mense dophou en jy sien iemand praat of preek? Dan is daar mense wat voortdurend met hulle kop knik. Hulle neem in, hulle aanvaar wat hy sê. En dit is skynbaar wat hierdie man gedoen het. Die man het dus tot geloof in die Here Jesus gekom. En hy is gereed om Jesus se krag te kan ontvang. In die naam van Christus beveel Paulus hom nou om op te staan. In die geloof te gehoorsaam wat die Here vir hom sê by monde van Paulus. Kom ek lees die res van die verhaal daar. Paulus het stip na hom gekyk, gesien dat hy die geloof het om gesond te word. Toe roep hy na hom, staan op jou voete. Die man het opgespring dat hy kon loop. En nou lees ons van vers 11 af. Toe die mense sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Likaonies uit. Dis hulle taal, né? Die gode het soos mense geword en het hier na ons toe afgekom. Hulle dink dadelik, Paulus en Barnabas is gode wat nou hier tussen hulle verskyn het. Vers 12, hulle het Barnabas Zeus genoem. Jy weet, Zeus, liewe luisteraar, was die hoofgod in daardie omgewing. So hierdie kragtige daad wat hulle sien, toe hierdie verlamde man wat aan hulle almal bekend is, opstaan en loop, het hulle so aangegryp, dat hulle gedink het, Barnabas is Zeus. Vir Paulus het hulle genoem Hermes, omdat hy die woordvoerder was. Die priester van die Zeus-tempel, net buitekant die stad, het bulle en blomkranse na die stadspoort toe gevat en hy wou saam met die mense offers aan die apostels gaan bring. Toe die apostels, Barnabas en Paulus, dit hoor, het hulle hulle klere geskeur en tussen die mense ingespring. Nou, ek gaan nou verder lees. Maak hulle hierby stilstaan, luisteraars, want ons kry hier baie belangrike inligting. Die mense was namelijk so verbaas, dat hulle nie die taal van die openbare lewe, namelijk Grieks, gebruik nie, het jy dit opgelet, maar hulle eie moedertaal, Lykaonies, hulle gebruik die taal, dis asof die wind eenvoudig uit hulle seile is oor hierdie wonderwerk wat hulle aanskou. Jode sien wonderwerke as Godse dade deur menslike middelaars, maar die heidene van daardie wêreld en daardie tyd was gewoond om te dink aan gode wat wonderwerke doen, wat die gestalte van mense aanneem en die aarde besoek. Zeus was vir hulle die god wat te hoog is om te werk. Daarom kon hulle dink dit is Zeus wat onder hulle verskyn. Hy was hulle hoofgod, terwyl Hermes die boodskapper van hulle gode beskou is. Hulle dis vir Paulus, wat die genesing verrig het en gepraat het, vir hom het hulle gelykgestel met Hermes. En die stiller Barnabas het hulle gelykgestel met Zeus, want Zeus is die een wat hulle dan ook gesien het as maar net iemand wat toesig hou, iemand wat net kyk wat gebeur. Die Zeus priester bring toe nou bulle wat die offerdiere van Zeus was, en ook blomkranse ter versiering. Mens kry in Indië ook baie mense wat Hindus is, wat as hulle baie arm is, dan bring hulle net blomme as versiering om die gode mee te troos en te vereer. Die apostels skeur echt hulle klere. Want hoekom? Hulle is geskok, hulle is hartseer. En dit wil hulle uitdruk deur hulle klere te skeur. Hulle wil dus hulle protes duidelik aandui met waarmee hierdie mense besig is, want hulle het Christus verkondig en nou bring die mense aan hulle verering. Dis 'n totale misverstand, besef die apostel dadelik wat nou hier besig om te gebeur in hierdie gemeenskap. Jy sien, luisteraar, Zeus en Hermes was eintlik baie gewilde Griekse gode. En die mense van Lystra het nou beweer dat hulle stad reeds vroeër deur die twee gode besoek is. Volgens 'n baie ou legende wat daar bestaan het, wou niemand behalwe 'n bejaarde egpaar egter die gode huisves nie. En daarom het hulle al die ander inwoners van die stad doodgemaak en die bejaarde egpaar is beloon. Toe die mense van Lystra nou sien wat wonderwerke Paulus en Barnabas doen, was hulle eenvoudig oortuig dat het weer twee gode was wat hulle besoek. Hulle het geweet wat die inhoud van die verhaal was en daarom het hulle 'n groot ophef gemaak van die twee apostels. Nou lees ek van vers 15 af. Mense, wat vang julle nou aan? Skreeu die apostels. Ons is maar net sulke mense soos julle. Ons bring vir julle die goeie boodskap dat julle hierdie sinlose gode moet laat staan en julle tot die lewende God bekeer. Dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, maar tog bekend gemaak dat het hy is wat die goeie dinge gee. Hy het vir julle reën van die hemel afgegee en gereelde oeste. Hy het julle volop kos gegee en julle gelukkig gemaak. Jy sien dus, liewe luisteraars, wat nou hier sal gebeur. Paulus en Barnabas het die mense van Lystra daarop gewys dat alles wat hulle ontvang eintlik maar van God kom. Hulle reën en hulle oeste. Ja, sê die apostels, dit getuig byvoorbeeld alles van God se goeie gesindheid teenoor julle. Paulus het ook later tussen hakies aan die gemeente in Rome geskrywe dat al hierdie bewyse in die natuur dit eintlik vir mens onmoontlik te maak om nog ongelowig te bly. Jy kan gerus gaan lees in Romeine 1 vers 20, daar sê jy dit sien. Met ander woorde, die apostelse argument is, man, as jy net rondom jou kyk, jy kyk na die natuur, dan moet jy besef, daar is iemand wat dit gemaak het. En daarom, luisteraar, as jy dalk een van die mense is wat na ons program luister vandag en toch nog in jou eie hart twyfel aan God, dan wil ek jou oproep, kyk net rondom jou dan sal jy maar al te duidelik sien dat die Here aan die werk is in hierdie wêreld, ook in ons tyd. Jy sien, luisteraar, hierdie toespraakie het nie regtig 'n groot effek gehad nie. Dit het net maar daartoe gelei dat mense hulle offerplanne teesinnig laat vaar het, maar hulle het nog nie tot God bekeer nie. Hulle begin hulle so 'n bietjie afkeer van hulle eie afgode, maar hulle bekeer hulle nie tot God nie. En nou lees ons in vers 18. Maar selfs met hierdie woorde kon die apostels nauweliks voorkom dat die mense aan hulle afgode offers bring. Nou sê vers 19. Toe daar Jode van Antiochie en Ikonie afgekom en die mense na hulle kant toe oorgehaal. Hulle het Paulus met klippe gegooi en hom uit die stad uitgesleep onder die indruk dat hy dood is. Daar het die gelowiges rondom hom kom staan en hy het opgestaan en hy het weer die stad ingegaan. Die volgende dag het hy en Barnabas na Derbe toe vertrek. Ag, dit is eintlik vir my 'n stukkie hartverskeurende inligting wat ons hier lees, want jy sien Paulus en Barnabas het so volgehou om die goeie nuus te verkondig. Die prys wat hulle daarvoor moes betaal, het nie vir hulle opgeweeg teen die feit dat hulle aan Christus gehoorsaam is nie. Hulle het nou 'n noue ontkoming reeds pas agter die rug gehad in Ikonium, en daar is hulle amper gestenig. Hulle is agterna gesit deur Jode van Ikonium en van Antiochie, en Paulus is toe ook deur die mense onder die klippe bestook. Hulle was onder die indruk dat hy dood was, maar gelukkig, en wat ek wil amper sê, liewe luisteraar, wat 'n genade vir ons, het Paulus opgestaan, hy teruggegaan in die stad toe, en kan jy glo, hy het verder gepreek. Wow, dis aan toewyding hoor. Dit, liewe luisteraar, verg opnuwe en opregte toewyding om 'n disipel van Jesus Christus te wees, en 'n mens betaal beslis 'n prys daarvoor. As Christene behoort ons natuurlik elkeen nie aan onsself nie. Nee, ons behoort nou aan die Here, en hy roep ons daartoe om somtyds vir hom swaar te kry, en daarvan hou ons nie altyd nie. En daarom, liewe luisteraar, wil ek my haas tot die volgende gedeelte, want daar is die opskrif: Paulus en Barnabas keer terug na Antiochie in Sirië. Kan jy dit glo? Hierdie mense is so toegewyd aan die Here, hulle gooi net eenvoudig nie tou op nie. Jy sien, liewe luisteraar, in die volgende gedeeltes hier in Handelinge gaan ons nog van 'n hele paar ander besoeke ook lees wat die apostels gebring het. En dan uiteindelik reis die apostels op die laaste deel van die eerste sendingreis terug na die gemeente toe deur wie hulle uitgestuur is. Naamlik natuurlik Jerusalem. Maar kom ons lees hier by vers 21, dit is in Handelinge 14. Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig en baie mense het daar gelowe geword. Daarna het hulle na Lystra, Ikonium en Antiochie toe teruggegaan. Hulle die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom, het hulle gesê. In elke gemeente het hulle ouderlinge gekies. Nadat die gemeente gebid en gevas het, het die apostels hulle opgedra aan die Here en wie hulle nou geglo het. Weet jy, liewe luisteraar, ek kan nie anders nie om net my hoed, as ek een gehad het, hoog af te haal vir hierdie mense in hulle toewyding vir die Here se saak waartoe hulle geroep is. In Derbe, ons het net gelees in vers 21 en 23, gaan dit nou beter met hulle. Daar is baie bekeerlinge en daar is ook geen vervolging vir hulle nie. Dis my baie opvallend as ek dit lees, dat Paulus nie toe deurgedruk het na sy geboortestad Tarsus toe nie, maar dat hy terug is na Antiochie in Sirië. Nou moontlik, liewe luisteraars, het hy besef die jong gemeentes het versterking nodig. Heel moedig keer hy nou terug na die drie plekke waar hy juis vervolg is. Hy, lees ons hier, het die gelowiges geestelik versterk. Dit wil sê, hy het hulle die innerlike krag gaan gee. Hy het hulle gaan aanmoedig om vas te staan in die geloof ten spyte van teenstand en vervolging. Hy sê, so lyk het vir my, ons troos is, luisteraars, dat ons in elke geval deur baie verdrukking in die koninkryk van God, die nuwe Jerusalem, moet ingaan. Ons moet ly, skryf hy daar. God het dit soms so bepaal. Jy en ek verstaan nie altyd hoekom ons moet swaar kry en self moet ly nie. Die ware Christen, liewe luisteraar, ly natuurlik altyd vir die geloof. Jy kan dit maar gaan lees as jy wil in 2 Timoteus by die 3de hoofstuk vers 12. In elke gemeente staan hier word ouderlinge gekies om die leiding te neem. En hier het ons dus 'n aanduiding hoe Paulus te werk gegaan het. Hy het by gemeentes aangekom, soms het hy gemeentes self ook gestig, en dan wanneer hy weggegaan het, of in hierdie geval weer deur daardie gemeentes gereis het, dan het hy ouderlinge aangestel om voort te gaan met die werk. Paulus en Barnabas het hulle lewens gewaag deur terug te gaan na hierdie stede toe, hoor, want hulle wou seker maak dat die kerk behoorlik georganiseer was. Hulle was nie maar net besig om opvolgwerk te doen by 'n ongeorganiseerde klompie gelowiges nie. Nee, luisteraars, hulle wou hulle help om behoorlik georganiseerde kerke met geesvervulde leiers tot stand te bring. Luister, waar die predikers en ander leiers in 'n gemeente werklik toegewyde Christene is, sal daardie gemeente groei. Bid vir jou kerkleiers, liewe luisteraars. Ondersteun jou kerkleiers, en as die Here jou daartoe lei om self ook 'n leiersposisie in die gemeente te aanvaar, moet jy dit met nederigheid doen, maar ook met gewilligheid. Ek wil net enkele opmerkings maak wat ek dink van belang is hier vir die afsluiting van die 14de hoofstuk. Want jy sien, Paulus en Barnabas is van Antiochië en Pisidie teen die berg af na Pamfilië aan die kus. Hulle het eers by Perge, waar hulle oorspronklik almal gegaan het, aangedoen, en van daar af is hulle toe na Atalia, die belangrikste hawe, van waar goedere van Asië af na Egipte toe en ook na Sirië toe verskeep is. En van daar eers is hulle toe per skip na Seleukië, die hawe van Antiochië in Sirië, en so het hulle dus aan die einde van die eerste sendingreis gekom. Daar was vir hulle opwinding, daar was vir hulle groot vreugde, maar daar was vir hulle ook baie groot teleurstelling. En daarom, liewe luisteraar, gaan ons nou begin met 'n volgende interessante afdeling. Ek gaan eintlik volgende keer langer met jou daaroor praat, maar ek wil vir jou vertel van die Jerusalem byeenkoms. Want as jy die Bybel sou oopmaak in Handelinge by die 15de hoofstuk, dan sal jy sien die opskrif daarvan is die vergadering in Jerusalem. Nou natuurlik, liewe broer en suster, hierdie apostels is terug na die gemeente wat vir hulle uitgestuur het. Ons bevind ons dus nou, met ander woorde as ek het so mag uitdruk, in die middel van die boek Handelinge, maar ook terselfdertyd, liewe luisteraar, in 'n sekere sin, lyk dit vir my vorm hierdie beskrywing die van die groot vergadering in Jerusalem die argitektoniese hoogtepunt van die boek. Want jy moet onthou, die groot deurbraak na die heidene was so 'n belangrike tema in die boek Handelinge, dit vind nou hier sy finale bevestiging. Een van die basiese probleme, naamlik, sal jy onthou van die Christendom, naamlik die verhouding tussen die Ou en die Nuwe Testament, word hier vir ons opgelos. Besonder belangrik is dat die eenheid van die kerk bewaar bly, al bestaan die kerk uit wyd uiteenlopende groepe mense. Die probleem wat die vergadering nodig gemaak het, moet tweeërlei gewees het. Enerzijds het die Jerusalemse gemeente geneig om strenger judaïsties te word, as gevolg van die bekering van fariseërs en ander wetsgetroue jode. Met ander woorde, as ek het so kan sê, in Jerusalem wou die gemeente laar trek in ons tyd. Hulle wou die geleedere toemaak. Hulle wou sê, maar ons moet onsself beskerm teen ander mense wat van buitekant af inkom. Aan die ander kant, het daar ook nou 'n groot aantal heidene tot bekering begin kom met allerlei vreemde sedes. Die Joodse Christene was geneig om te voel die heiden Christene moet 'n bietjie vasgevat word. Nou baie Joodse Christene het die Christelike geloof gesien as gesuiverde Jodedom sodat hulle beweer het, 'n mens word nou gered, luister nou mooi, 'n mens word nou gered deur Christus plus die wet. En jy moet dus onder meer besny word as jy uiteindelik gered wil word. Maar hierteenoor, liewe luisteraar, staan Paulus wat vir die heiden Christene alreeds gesê het dat hulle nie gered sal word as hulle hulle nie laat besny nie. Jy kan dit gaan lees in Galasiërs 5 vers 2 tot 4. Hy leer nou dat ons gered word deur die vrye genade sonder enige wetsverdienste. Vanselfsprekend het dit natuurlik nou tot baie skerp botsings gelei. Die gang van die debat wat ek nou volgende keer gaan behandel is baie duidelik. Ons kry weer eens 'n algemene bespreking, dan wys Petrus na Kornelius en hy pleit daarteen dat die wet die heiden Christene opgelê word. En dan kom Paulus en Barnabas wat nou net terug is van die eerste sendingreis af en dan vertel hulle van die heidensending. En dan gaan Jakobus ook nog 'n woordjie in hê. Hy sê julle moet baie versigtig wees broers oor hoe julle nou optree. As ek dit dus mag saamvat, liewe luisteraars, ons het hier gekom by die skeidingspunt waar die kerk nou, ek wil amper sê vir eens en vir altyd moet sê, is daar nou nog sekere wettiese handelinge wat ons moet uitvoer as iemand tot bekering kom of nie? Die kerke van Jerusalem en Antiochië het nou afgevaardigdes na die vergadering in Jerusalem gestuur. Sommige mense sê dit was die eerste synode wat gehou is. Nou ek dink nie ons kan van 'n synode praat nie, maar nietemin dit was 'n baie belangrike kerklike vergadering waar die twee groot Christengroepe, die in Jerusalem en die in Antiochië, afgevaardigdes heen stuur. Die kwessie van die nie-Joodse bekeerlinge het tot meningsverskil gelei in die vroeë kerk. Mens kan baie goed verstaan. Die vraag was nou of dit vir die nie-Jode nodig was om ook die Joodse wette en gebruike te gehoorsaam en na te kom. 'N Mens kan ook verstaan, liewe luisteraar, veral onder invloed van die sogenaamde Judaïste, na wie ek net verwys het, het sommige daarop aangedring dat die nie-Jode wel die Joodse wette moes nakom, dat hulle selfs besny moes word, anders kon hulle nie gered word nie, so is daar geredeneer. Paulus was egter van mening dat dit nie vir hulle nodig was om eers Jode te word voordat hulle Christene kan word nie. En nou Paulus en Barnabas het hierdie probleem dus met die kerkleiers kom bespreek hier in Jerusalem. Die vergadering het uiteindelik besluit, sê ek maar so lank, ek gaan volgende keer oor die vergadering praat, maar dat ons net kan weet waaroor dit gaan. Die vergadering het uiteindelik besluit dat hulle reg was en dat dit nie vir nie Joodse gelowiges nodig was om aan die Joodse wette gehoorsaam te wees nie. Dit was ook nie vir hulle nodig om besny te word nie. Die vergadering het ook uiteindelik besluit dat Joodse en nie-Joodse gelowiges saam kon eet sonder dat die Jode daardeur onrein gemaak sou word. Nou liewe luisteraar, net so kan jy en ek ook in ons tyd soms betrokke raak in debatte oor strydpunte waaroor daar nie regtig stryd hoef te wees nie. Ons het naamlik dikwels ons eie siening in ons eie kerk. Nou natuurlik oor ons program verkondig ons nie 'n bepaalde denominasie nie. En daarom wil ek dit aan die einde van ons program vandag baie duidelik vir jou sê. Dit maak nie saak aan watter kerk jy behoort nie. Maar as jy nie in Jesus Christus glo nie, is jy op pad na die hel. Dit maak ook nie saak wat jou kerklike praktyke is nie. Dit gaan verskil van ander kerklike praktyke in baie opsigte. Maar die vraag is of die kernpunt, die een om wie dit gaan, die sentrumpersoon, Jesus Christus is. Dit is om hom dat dit gaan. En as ons mekaar vind, broers en susters, rondom die persoon van Jesus Christus, dan kan ons ook baie van ons kerklike onderlinge verskille besleg. Kan ons mekaar ruimte gee en sê, luister ou broer, ons ding hier doen die ding so, julle doen dit so, maar ons glo in dieselfde Here. Dan lyk dit my broers en susters, is ons op die pad wat die eerste groot kerklike vergadering in Jerusalem gekies het om te loop. Ek groet jou tot volgende keer in die naam van Jesus Christus, die enigste redder van wie die Bybel vertel. Tot volgende keer, tot ziens.